Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jien du Miguel Borċ inselmilkom u ninaqgħod magħkom għal dan il-programm sensiela. Fatti u personaġġi tal-ejt il-kbir. F'dan il-programm l-lum ser inwaslilkom fatti u personaġġi. Fil-ġrajja tal-ejt il-kbir. Kidba ta' Mary Haber. Meħud mill-ktieb li jistess ippubblikat Fatti u personaġġi sibijiet fuq il-ġrajja tal-ejt il-kbir. It-tielet parti. Fatti u personaġġi fil-ġrajja tal-ejt. Għalaw lil-mulej mill-qabar u ma nafx fejn qeduh. Meta Matteo ikompli jiddeskrivi x-xena ta' fuq il-Golgota f'kapitlu 27 vers 54 isemmi dan. Iċ-ċenturjun u dawk li kienu miegħu għassa ta' Ġesù, Marku jirrakkonta f'kapitlu 15 vers 39 iċ-ċenturjun li kien wieqaf quddiemu mela kien qrib taħt is-salib. Luqa ikompli jiddeskrivi kapitlu 23 vers 36 u 47. Is-suldatu wkoll bdew jgħadduh biż-żmien u resqu lejh inewlulu mbit qares. Iċ-ċenturjun meta rax ġara beda jfaħħar lill-Alla u jgħid kien tassew bniedem ġust dan ir-raġel. Dawn is-sinottiċi kollha isemmu l-preżenza tas-suldati u jekk tqis il-preżenza taċ-ċenturjun magħhom, allura kienu mija jew aktar. Imma Ġwanni li kien baqa' ma' Ġesù sal-mewt tiegħu fuq is-salib jgħid li Marija ta' Magdala kienet taħt is-salib ta' Ġesù. Kien hemm wieqfa' ħdejn is-salib ta' Ġesù ommu, oħt ommu, Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Hekk jirrakkonta San Ġwann kapitlu 17 vers 25 u din ix-xhieda li jagħti Ġwanni dwar il-personaġġi preżenti taħt is-salib ta' Ġesù hija importantissima għax hija xhieda ta' min kien preżenti ta' min ra b'għajnejh. Ġwanni kapitlu 17 vers 35. Mela Ġwanni jixed li Marija ta' Magdala kienet taħt is-salib ta' Ġesù bħala persuna ħabiba intima tal-familja ta' Ġesù imsallab, għax id-Demokrazija Rumana kienet ħalli li l-qraba u l-ħbieb intimi tal-familja tal-ikkundannat ikunu qribu taħt is-salib, il-ġewwa mill-kurdun tas-suldati li ħalli in-nies l-oħra kollha l-bogħod mill-ikkundannat, is-sinottiċi li ma kinux preżenti waqt il-mewt ta' Ġesù, meta jqiegħdu n-nisa kollha jħarsu mill-bogħod, qed jiktbu skont kif kienet is-sistema Rumana li tħalli l-folla l barra mill-kurdun tas-suldati. Imma Ġwanni li mill-erba' evanġelisti kiteb l-aħħar wieħed jitkellem ċar biex jgħid il-ġrajiet kif tassew kienu wieqgħet lill-Marija ta' Magdala taħt is-salib ta' Ġesù fost l-aktar familjari u qraba tiegħu. Ukoll x'bijat sa mill-aktar antik dejjem juru lill-Marija ta' Magdala taħt is-salib ta' Ġesù ma Marija omm Ġesù u Ġwanni l-Apostlu Maħbub. Wara li Ġwanni iqiet il-presenza ta' Marija Maddalena taħt is-salib ta' Ġesù flimkien mal-iktar eżis tiegħu dan l-Apostlu Aziz li Ġesù kien iħobb, anke jgħidulna San Ġwan kapitlu 13 vers 23. Jgħaddi biex jagħti dettalji tad-difna ta' Ġesù bl-irqaqat kollha solti tiegħu u li jgħidhom hu biss. Hekk li jidentifika li Giuseppe d'Arimatea, id-dixxiplu ta' Ġesù bil-moħbi, għax kien jibża mill-lut u Nikodemu dak li qabel kien maran Ġesù bil-lejl, Ġwanni biss, isemmi dlik tal-mejtin li kien ġab miegħu Nikodemu, taħlita ta' mor u sabbarra tiżen xi mit libra, iżda jidher li dan id-dlik jew ħwar m'ntużax, għax Ġwanni ma jsemmi xejn fuq hekk. Ta' bniedem preċiż li kien li jifli kollox bir-reqqa u jagħti tarif ta' kollox żgur li ħaġa bħal din ma kienx ser iħallija barra bla ma jgħidha u jfisser kif soltu tiegħu li jikteb kif u minn min sar dan idlik kieku sar. Imma Ġwanni dwar dan jgħid biss dawn it-tnejn Giuseppe u Nikodemu ħadu l-ġisem ta' Ġesù u kebbew bil-faxex fil-lożor tal-għażel bil-fwejja kif soltu jagħmlu l-lut qabel id-difna. Dan id-dettall jgħidu kollu biss għax is-sinottiċi jgħidu biss kef noh fl-iżar dawn il-lożor tal-kefen kienu ikunu masura fil-ħxejjex aromatiċi wifuħu. Marku kapitlu 16 vers 1 u Luqa kapitlu 23 vers 56 isaħħu dan l-argument li l-ħwar li ġab Nikodemu biex bih jibbalz mal-ġisem mejjet ta' Ġesù ma kienx intuża u ma jikdbu li Marija ta' Magdala u Marija omm Ġagbu u Salomi xtraw xi fwejjaħ u marru biex jidilku bijom lil-Ġesù. Imbagħad reġgħu lura u ħejjew il-fwejja u il-mirra. Dan jirrakkuntah Luqa kapitlu 24 vers 1. Kmieni mas-sebħ tal-ewwel jum tal-ġimgħa marru ħdejn il-qabar u ħadu magħhom il-fwejjaħ li kienu ħejjew. Kieku kienu balzmaw lil-Ġesù bil-ħwar li Nikodemu kien ġab miegħu, in-nisa ma kinux se jieħdu dlik ieħor magħhom biex jerġgħu jidilkuh bih. Sal-mewt ta' Ġesù, Marija ta' Magdala kienet tissemma biss man-nisa li kienu ġew wara Ġesù sa minn meta kien fil-Galilea. imma ġwanni li kien prezenti taħt is-salib ta' Ġesù jagħtija il-ġieħ li jistħoq illa meta jsemmija bisima li kienet taħt is-salib ta' Ġesù flimkien ma' Marija, omm Ġesù u waħd ommu, Marija ta' Kleofa. Ġwanni mhux ċar meta jgħid oħd ommu, Marija ta' Kleofa. Qiegħed jitkellem fuq persuna waħda jew żewġ nisa differenti. Xi studjużi iqisu li din il-mara oħd il-Madonna bħala Mart Kleofa. Skont it-tradizzjoni, Kleofa kien ħu San Giuseppe, ir-raġel ta' Marija, omm Ġesù. Allura tal-familja, mal-Madonna, familjari bħal dawn fil-lingwaġġ Ludi kienu jissejħu aħwam. Mela San Ġwann, meta jgħid li Marija ta' Magdala kienet taħt is-salib ta' Ġesù, flimkien mal-membri familjari tiegħu, iqisha bħala membru l-aktar qrib ta' din il-familja, ħbieb intimi, daqs raba. Mal-mewt ta' Ġesù, din il-mara għażiża qisha tinħakem minn mewġa ta' mistiċiżmu ta' mħabba li ma tħallihiex bi kwieta sa ma terġa' tara u tgħannaq lil Ġesù ħaj. Matteo jgħid li wara d-difna ta' Ġesù u l-għeluq tal-qabar bġebla kbira mgerba fid-daħla tal-qabar minn Giuseppe minn Arimatija sejt il-qabar ġdid li joffrieh biex jindifen fih Ġesù dan telaq iżda Marija ta' Magdala ma' Marija l-oħra baqgħu hemm biswiet il-qabar kif jirrakkonta Matteo kapitlu 27 vers 61. Imbagħad Matteo minnu fih jerġa' jsemmihom fl-ewwel vers ta' kapitlu 28 biex jgħid li maż-żernie reġgħu marru jaraw il-qabar. Ġwanni imbagħad isemmija li kienet marret waħida ħdejn il-qabar u jagħti dettall importanti. Filgħodu kmieni kif kien għadu id-dlam kif jirrakkonta San Ġwann kapitlu 20 vers 1. Issa jekk tieqa' fuq dan id-dettall li tarblu sewwa, tara kemm xejn ma beżza lil din il-mara meta tqis il-qurrija il-lok tal-forka post waħxi mimli superstizzjonijiet ta' fantazmi li jidru jġerrew fid-dlam f'dawk l-inħawi. Asafar gbar tal-prisa li jħufu fil-baxx fuq dik il-ħodba biex jiklu mill-liċsma mejta jew agunija. Il-ġriden u annimali oħra li jiġru mal-art fuq dawk il-ħofor tal-mejtin biex jiklu mill-liċsma jew f'dal tagħhom mitfuha hemm u d-der orribli tal-imsalbin infushom mejta jew għadhom agonija. Xejn. Xejn. Minn dan kollu ma beżza lil Marija ta' Magdala. Xejn ma qiset minn dan kollu. Ma kellix sabar sa ma jisbaħ qamet tfittex lil Ġesù ħaj jew mejjed ridet kun qribu. Waqt li s-sultan ta' qalba kemm mistrieħ fuq id-divan tiegħu mendud fil-qabar qalba faret bl-imħabba għalih. L-ispika tagħha tagħti l-fwieħa mill-Anja tal-Anjiet kapitlu 1 vers 12. L-ispika hija x-xitla tfuq ħafna. Iqedu qalb il-bjankerija għax il-fwiħa ħelwa taħħa ta' jindafa ta' il-mistrieħ u s-sirħan mill-luġieħ. Għalhekk għamet kmini qabel is-seb kif kien għadu d-dlam u kollha mixtieqa għadet bil-qiegħda f'dellu. Mill-Anja tal-Anjiet, kapitlu 2, vers 3. Iżda Marija ta' Magdala għadet il-barra mill-qabar tibki. Mill-Evanġelju ta' San Ġwan, kapitlu 20, vers 11. Marija ta' Magdala u Marija l-oħra baqgħu hemm bil-qiegħda bi sweet il-qabar. Matteu, kapitlu 27, vers 61. Marija, dik il-mara, hekk ħabbet il-Ġesù li se tettejt mal-arusa tal-għanijiet. Matul il-lejl fuq sotti jenfittix lil dak li qalbi tħobb. L-Anja tal-għanijiet, kapitlu 3, vers 1. Għalhekk għamet kmini u qabel is-seb kif kien għadu id-dlam u marret ħdejn il-qabar. Jirrakkonta Ġwanni kapitlu 20 vers 11. Imma kien hemm tistennija ħażda li ma basritiex is-sultan. Il-maħbub tagħha ma kienx għadu hemm mimdud fuq id-divan tiegħu għad li marret fitxu ma sabitux. Mill-Anja tal-Anjiet, kapitlu 3, vers 1. Għalhekk marret tiġri għand Ximun Pitru u għand id-dixxiplu ieħor li Ġesù kien iħobb u qaltilhom. Għalhom lill-mulej mill-qabar u ma nafx fejn qeduh. Mill-Evanġelju ta' San Ġwan, kapitlu 20, vers 2. Jiġru ħdejn il-qabar. Daħlu u raw biss il-ħwejjeġ tal-kefen li kienu kefnu fihom il-katavru ta' Ġesù. Ġwanni kapitlu 20 vers 6. U telqu lura l-indjaru. Ġwanni kapitlu 20 vers 10. Immejlen Marija ta' Magdala baqgħet hemm il-barra mill-qabar tibki. Ġwanni kapitlu 20 vers 11. Imbagħad kollha mbikkija reġed baxxiet tittawwal fil-qabar u rad żewġ ċanġli lebsin l-abjad li staqsewha għaliex kienet qiegħda tibki u hi qaltilhom ħadu lil sidi u ma nafx fejn qeduh. Ġwanni kapitlu 20 vers 11-13. Staqsiet lin-nies tal-assa rajtuh lil dak li qalbi tħobb. Mill-Anja tal-Anjiet, kapitlu 3, vers 3. Imbat ratu uddima fil-ġnien tijow mill-Anja tal-Anjiet kapitlu 5 vers 1 jitpaxxa blimħabba kbira u ħerqana tagħha iżda mar fitux. Ħażbitu l-ġennien u wkoll staqsija għaliex qiegħda tibki wej qaltlu. Sinjur, jekk ħadtu inti minn hawn għidli fejn qedtu u jien inġibu lura mill-Evanġelu ta' San Ġwan, kapitlu 20 vers 14 u 15. Ħasbet li m'hemmx għalfejn tgħidlu fuq min qiegħda titkellem u lil min qiegħda tfittex għax kulħadd qiegħed ifittxu bħala. U jekk ħbeħu il-ġennien se jgħidilha fejn qiegħdu. U jekk jgħidilha fejn, kif se tqanqlu ġorru weħda raġel mibni bħal dak u mejjed. U fejn se tqiegħdu issa jekk il-ġennien ma ridux hemm u arbu l-imħabba xejn ma tara tqil, xejn diffiċli f'kollox u ta' kollox issib tarf tal-problemi. Imbagħad għall-arrieda bħal raġġ ta' xemx tiddi li tofroq is-swiet qil ta' sħab tisma' leħnu jsejħilha bisima b'imħabba kbira. Marja, dak il-leħen ferħilha l-qalba b'imħabba bħal vleġġa ta' arċier immirħata u miġbuda sewwa minn ejt imħarġa. Arfitu minnu fih mill-ewwel dak il-leħen għażiż li sejħilha bisima u ftelfa ta' seher li mħabba ħarġet għajta minn qalba. Ġwanni kapitlu 20 vers 16. U forsi ġret lejh biex tanqu fil-ferħ tagħha. Imma Ġesù żamma lat misniex għax għadni ma tlajċ għand il-missier. Ġwanni kapitlu 20 vers 17. Dan ma jfissirx li Ġesù ma kienx ġatela għand il-missier u miegħu kien tella wkoll lil-sieħbu li kien imsallab ħdejh u għedu il-ġenna. Illum tkun il-ġenna miegħi. Luqa kapitlu 23 vers 43. Imma dan il-kliem jista' jitqies referenza għad-daħla uffiċjali formali quddiem kulħadd tat-tluħ tiegħu fis-sema. Atti kapitlu 1 versi 19. Lil-Marjam, Ġesù ma ridiex tintilef fil-ħena personali tagħha, biss imma rieda tfittextat din il-bxara sabiħa tal-qawmin glorjus tiegħu lill-oħrajn u għalhekk żied jgħidilha mura għand ħuti u jgħidilhom li jien se nitla għand missieri u missierkom Alla tiegħi u alla tagħkom. Ġuanni kapitlu 20 vers 14. Dik missjoni Marija ta' Magdala l-ewwel apostlu tal-Ejt tal-bxara l-kbira tal-qawmien mill-imwiet tal-mulej mażula mill-mulej Ġesù innifsu biex twassal lill-apostli allura lill-Knisja il-qawmien mill-imwiet ta' Ġesù li jimbagħad huma kellhom iħabbruh lid-dinja kollha. Wara li temmet il-missjoni tagħha li twassal din il-bxara kbira tal-qawmien mill-mewt ta' Ġesù lill-Knisja, Marija ta' Magdala issa tgħib fix-xena u tissemma biss indirettament ma' personaġġi oħrajn fil-ġrajja l-kbira l-oħra tal-Magħmudija tal-Knisja u l-ftuħ uffiċjali tagħha. Meta b'qawwa kbira li tidher, Ġesù temm il-wegħda tiegħu li jibgħat fuqha l-Ispirtu Santu. Luqa jikteb wara jitluħ ta' Ġesù fis-sema. Fuq ordni tiegħu stess l-apostli reġgħu lura mill-għolja taż-Żebbuġ lejn Ġerusalemm. X'in daħlu l-belt telgħu fil-kamra ta' fejn kienu joqogħdu. Hekk jirrakkonta l-Atti tal-Apostli kapitlu 1 versi 12 u 13. Hawn isemmi l-apostli b'isimhom. Luqa jikteb u jgħid frażi żgħira iżda li tfisser ħafna u fija ħafna teoloġija. Il-koll qalb waħda kienu jitolbu flimkien ma' xi nisa u ma' Marija omm Ġesù u ma' qrabatu. Atti kapitlu 1 vers 15. Kienu b'kollox madwar 120 ruħ. Atti kapitlu 1 vers 15. Mela Luqa jurina bli ma tħejjija dawn il-madwar 120 ruħ kienu qegħdin jistennew dan l-Ispirtu Santu. Mhux kull wieħed jitlob għalih. Lanqas l-apostli jitolbu għalihom weħidhom u l-oħrajn għalihom imma l-kol flimkien qalb waħda. Kienu jitolbu ma' xi nisa u ma' Marija omm Ġesù l-aqda ma' Marija fit-talb. Il-Knisja. Marija ta' Magdala tissemma indirettament ma' din il-ġema ta' madwar 120 ruħ ma' dawk in-nisa li dejjem kienu ma' Ġesù sa minn meta kien għadu fil-Galilea u ma' qrabatu. Din l-ewwel għaqda ta' nsara ta' madwar 120 ruħ kienu jistennew flimkien ma' Marija omm Ġesù l-isseħħ il-wegħda tal-Missier. L-iftit hemm oħra jitgħamdu bl-Ispirtu Santu. Atti kapitlu 1 vers 4 u 5. Imbatlu qaj fisseru jpinġi kif ġrad din il-ġrajja l-kbira tal-Magħmudija tan-nar li bih l-Ispirtu Santu għammet lill-Knisja. Huma kienu l-kol flimkien f'post wieħed. F'taqqa waħda ġie mis-sema ħoss pal dak tarieħ qawwi u mela jiddar kollha fejn kienu qegħdin joqogħdu. U derulu milsna isom tan-nar li tqasmu u qadu fuq kull wieħed. Intlew il-kolb l-Spiritu Santu u bdew jitkellmu bilsna oħra skont ma l-Spiritu kien jagħtihom li jitkellmu. Atti, kapitlu 2 vers 1 sa 4. Id-diversità tad-doni tal-Ispiritu Santu mela mhux l-appost li biss imtlew bl-Ispiritu Santu imma l-kolf flimkien dawk il-120 ruħ li kienu jiffurmaw il-bidu tal-Knisja u li kienu fil-kamra ta' fuq il-kol qalb waħda jitolbu flimkien kif ukoll dawk in-nisa ma' Marija hom Ġesù, Marija ta' Magdala li s-sieħbet ma' Ġesù sal-quċċata tal-mewt tiegħu u l-ewwel xhud tal-qawmien tiegħu mill-imwiet. Li ma telqitx lill-omm weħida ma baqgħet flimkien ma' Marija ta' Kleofa u Ġwanni taħt is-salib ta' Ġesù. Din issa ma' dawk in-nisa u mal-qraba ta' Ġesù madwar Marija, ommu, miġbura fil-kamra ta' fuq f'Ġerusalem. Fejn flimkien kienu jitolbu maquda bl-imħabba ta' bejnietom magħhom u bħalhom ħadet l-Ispirtu Santu bid-doni tiegħu kollha li bihom mela lil daw kollha li kienu hemm miġbura. Wara l-inżul tal-Ispiritu Santu fuq dik il-ġemma li kienu jagħmlu l-ewwel knisja kull wieħed minn dawk il-120 ruħ beda jħaddan dan id-don li kien irċieva skont ma dan l-Ispirtu qaddis kien imlieh skont kitbiet antiki. Ħafna ħafna tal-ewwel żminijiet tal-Knisja jingħad li Marija ta' Magdala ma ftit nisa oħra kienu jgħallmu t-talim ta' Ġesù lin-nisa u li hija kienet tixhed persważjoni kbira l-esperjenza tagħha ta' kif rat lil Ġesù irxuxtat. L-ewwel waħda fost dawk kulla ta' madwaru u kifu kien bagħad tħabbar dan l-qawmien tiegħu mill-imwiet lill-Apostli. Il-Knisja qisha tfakkar dak li jgħidu dawn il-kittieba antiki. Meta fis-sekwenza tal-liturġija tal-Għid il-kbir tistaqsija Għidilna Marija fit-triq il-min rajt u hija twieġeb jien rajt qabar Kristu li rxoxta fis-sebħ tal-qawmien rajt l-anġli li ġew jagħtu xhieda il-faxxa il-liżar irxoxta mill-mewt Kristu sidi li fih ittamajt. Hemm kitboħra antika tal-ewwel żminijiet tal-Knisja u koll li tgħid li wara l-qawmien ta' Ġesù mill-imwiet Marija ta' Magdala għexet xi snin f'Ġerusalemm minbat marret f'Efesu ma' Marija omm Ġesù Ġwanni fejn kienet tgħix fuq għolja f'dar imwarba. U fl-aħħar snin ta' ħajjita marret tgħix fid-deżert Ġoħar f'ċaħda sħiħa mill-ikel f'meditazzjoni profonda f'takkis kbir u penitenza ħarxa. Il-imma l-Marija Maddalena kienet kbira sa' mil-bidu tal-Knisja u sal-lum u sal-axħar ta' żminijiet. It-tifkira tagħha tibqa' bġieħ kbir kull fejn jixxandar l-Evanġelju. Imfakra mhux biss bħala dik il-mara li baqgħet sal-axħar taħt is-salib ta' Ġesù ma' Ġwanni l-Apostlu, il-maħbub ta' Ġesù, toffri wens u faraġ lill-omma żgħiża ta' Ġesù. Wieqfa taħt is-salib ta' bina. Mhux biss bħala dik il-persuna li sieħbet fil-funeral tad-difna u li meta telaq kulħadd baqgħet tibkieh quddiem il-qabar. Ġwanni kapitlu 20 vers 11. Imma wkoll bħala il-mara li kienet l-ewwel waħda qabel kulħadd wara Marija omm Ġesù li mhux biss li rat lil Ġesù ħaj wara li qam il-mewt, imma wkoll li għamilha apostlu tal-qawmin glorjus tiegħu mill-imwiet billi bagħat għax-xandar dan il-qawmin tal-ħaġib tiegħu lill-apostli u twassal lilhom appuntament billi tgħidilhom imorru l-Galilija fejn kellhom jiltaqgħu ma' Ġesù. Matteo kapitlu 28 vers 9. Mhux hekk biss, imma Ġesù bagħat tħabbar ukoll it-tluħ tiegħu fis-sema fejn kellu jitlant il-Missier. Mur għand ħut iwejdilhom li se nitlan għand missieri u missierkom alla tiegħi u alla tagħkom. Ġwanni kapitlu 20 vers 14. L-ewwel ċentru ta' qima lejn Marija Maddalena kien f'Efesu, fejn jingħad li kien il-qabar tagħha fid-daħla tal-art tas-Setti Dormenti. Imbagħad minħabba l-ħafna persekuzzjonijiet fi żminijiet ġiet meħuda f'Kostantinopli. L-ordni tal-predikaturi imuha bħala l-Apostlu tal-Apostli, kif ukoll tiġi ċċelebrata fil-liturġija Biżantina. Ir-ras imqazza ta' Santa Marija Maddalena tinsab fi Franza fil-Knisja Gotika ta' San Massimilian. Ir-relikwiji tagħha kienu ntilfu fi żmien il-persekuzzjoni, imma rasa baqgħet moħbija fis-sakrarju tagħha fi grotta qrib Marsilja. Ir-riġlejn tagħha llum huma meqjuma fil-Bażilika ta' San Ġwan dei Fjorentini ġewwa Ruma. Missierijietna mill-antik imbiet kellhom qima kbira lejn Marija Maddalena u sal-bidu tat-tieni gwerra dinjija kienu għadhom jiġbru ħxejjex mediċinali ma' oħrajn aromatiċi jisħuhom fil-meries u jagħmlu bħal dlik ifuħ ħafna qisu balzmu msejjaħ duwa tal-Maddalena. Il-fidi kbira tagħhom u l-qawwa naturali tal-ħxejjex misħuqa kienu jagħtu serħan u fejqan. Dan id-dlik kien jibqa' magħluq tajjeb ħafna żmien. Imbagħad fil-ġimgħa l-kbira kien jinfetaħ u jibda jintuża. Is-suldati għas-sisa tal-qabar. Xidan oħrajn importanti tal-qawmin ta' Ġesù mill-imwiet jibqgħu l-assisa tal-qabar ta' Ġesù. Fost l-Evanġelisti kollha, Matteo biss isemmihom preżenti fuq xogħolhom jassu l-qabar. Il-qassisin il-kbar tal-Farisej talbu lil Pilatu biex il-qabar ta' Ġesù jiġi massis sa tliet ijiem, għax ftakru li Ġesù meta kien għadu ħaj kien qal: wara tliet ijiem inqum. Għalhekk qalulu li ma jmorrux jiġu d-dixxipli tiegħu jisirqu jgħidu li qam mill-imwiet u hekk il-qerq tal-aħħar ikun għar minn tal-ewwel. Matteo kapitlu 27 versi 63-64. Mela l-qassisin il-kbar tal-Farisej kienu mhux biss jemnu li jista' jsir dan il-qawmien mill-imwiet ta' Ġesù, imma jistennew li jsir Aċki ku ma kienux se jinkwetaw fuq dak li darba għal Ġesu li kellu jisir u li jissa dan Ġesu u mejjet baqgħu jaħsbu fuqu u jewdnu li se jisir u hekk dejjaqhom dan il-sieb li marru għand Pilatu u talbuh jibgħat għassa mal-qabar ta' Ġesu. Imma Pilatu ta' pagan li kien ma kienx jemmen li dan Ġesu se tajqum mill-imwiet u għalhekk ma rridx jibgħat l-qassisa tiegħu. Imma l-qassisin il-kbar tal-Farizej tagħhom is-seta' li jistgħu jagħmlu l-qassa huma bl-qassisa tagħhom. Matteo kapitlu 27 vers 65. U tassew hekk għamlu dawn il-qassisin il-kbar tal-Farizej u mhux biss bagħtu l-qassis tagħhom jassu l-qabar ta' Ġesu, imma qabel issiġillawh ukoll. Forse ħasbu li b'hekk se jżommu lill-mulej Ġesu milli joħroġ mill-qabar meta jqum għax isibu magħluq u s-siġillat. Imma x'iswa l-ħsieb tal-bniedem kontra l-pjanijiet ta' Alla. Matteo ikompli din il-ġrajja billi jgħid teżżet l-art għax niżel anġlu tal-mulej mis-sema u resa igerbeb il-ġebla u qgħad bil-qiegħda fuqha. Id-dera tiegħu kienet bħal berqa, il-biss u abjad silġ. Matteo kapitlu 28 versi 2 sa 4. Matteo ma jgħidx kemm kienu dawn l-assisa li marru jassu l-qabar, imma wieħed jista' jaħseb li ma kienux ftit. Matteo iżid jagħti aktar dettalji fuq dawn l-assisa u jgħid li bil-biża' tad-dera tal-anġlu dawn l-assisa qabdithom roda u saru qishom mejtin. Imbagħad Matteo iħalli l-qases qishom mejtin bir-roda li qabdithom biex jgħidilna li dan l-anġlu li nissel roda u biża' kbir fl-qases idur fuq in-nisa, Marija ta' Magdala u Marija l-oħra, u jgħidilhom intom tibżgħu xejn u jistidilhom biex jidħlu jaraw il-post fejn kienu għeduh. Matteo kapitlu 28 vers 65. Mill-ġdejt Matteo qisu jerġa' jiftakar fl-assisa li ħallihom qishom mejtin bir-roda bil-biża li beżgħu mill-anġlu. Ma jgħidx kif ġew ftaħħom wara ħażda bħal dik, kif ħarbu jiġru l-barra minn fejn il-qabar għal qawwa sitala tal-anġlu li bija gerbeb il-ġebla tal-qabar, għad Ġesu kien ġa qam mill-imwiet u ħareġ mill-qabar bla ma mess il-ġebla jew kiser is-siġil tagħha. Bħal kif nissel u twilet minn ommu li mqazza bla ma kiser is-siġil ta' ġbubita. Matteo jgħid biss u ma wsejrin xi uħud mill-qases marru l-belt għand il-qassisin il-kbar u tawhom l-aħbar ta' kull ma ġara. Mhux l-qases kollha marru l-belt jagħtu l-aħbar lill-qassisin il-kbar imma xi uħud. Dan ifisser li dawn l-qases ma kinux ftit imma ħafna għax jekk tqis li kienu qed jassu l-qabar ta' Ġesu biex ma jiġix misruq mid-dixxipli tiegħu li kienu ġa 11 il-raġel barra li setgħu jissieħbu magħhom xi rġiel oħra. Allura dawn l-qases biex ikunu jistgħu jieħduha kontra tagħhom, kontra dawn in-nies kollha li forsi wkoll ikunu armati, bil-fors kellhom ikunu ħafna. Dan il-fatt ikompli jsaħħaħ meta taqra dak li jiktbu l-evanġelisti kollha meta jitkellmu dwar l-arrest ta' Ġesu fil-Ġetsemani. Ġemgħa kbira ta' nies armati bis-sjuf u l-bsaten mibgħuta mill-qassisin il-kbar Matteo kapitlu 26 verse bu 40. Ġemanis armati bisjufu il-psaten. Marku 14, 43. Ġemanis jirġajajt Luqa kapitlu 29 verse bu 40. Ġuda ħamijo ġema soldati u xijases Ġwanni kapitlu 18 vers 3. Dan meta tqis il-kotra kbira ta' nies li marru biex jarrestaw lil-Ġesu li allura kien ikollu 112 biss biex jitolbu. Mela, meta l-qasis marru jassu l-qabar tiegħu biex ma jiġix misruq minn nies li allura setgħu jkunu armati, tiġi għall-konklużjoni li dawn l-assisa bil-fors kellhom ikunu ħafna, dawn huma l-assisa li xandru l-verità li raw bajnejhom lil dawk li kellhom ikunu jafuha l-ewwel bħala l-mexxejja tal-poplu. Dawn il-mexxejja din il-verità ma laqgħuhiex mhux biss imma rridu jaħbuha u nqdew b'żewġ għodod mistmerra il-gideb u tħaxxin kemm isiru nġustizzju bihom. Dawn il-mexxejja ta' Iżrael taw lil assisa kemm xaflu ġmila u qalulhom biex jgħidu hekk. Ġew id-dixxipli tiegħu bil-lejl u serquh. Matteo kapitlu 28 vers 12 u 13. Serqu l-verità bil-flus u l-gideb biex ħbewa u merewa. Santu Istin fuq dan il-punt jikkommenta. Jekk se tikdbu, għall-inqas ikdbu bis-sens. Għax jekk l-qasis kienu riqda, kif jafu minn kienu dawk li ġew u serqoh? U ngħid jien la rawhom u jafu minn kienu. Allura ma kienux tassew riqdin ħaġa oħra. Allura għax ma żammewhomx? Kellu raġun il-Levita proto-martri San Stefano iċan farom u jajat fuċċom, jan jesta rasi bsa. Intom għalaqtu għaltkom u saddejtu idnejkom u dejjem waqaftulu lill-Spiritu Santu. Kif għamlu missirijietkom edin tamlu intom ukoll. L-Atti tal-Apostli kapitlu 7 vers 51. Marku iġibilna żewġ personaġġi oħra ma jsemmix isimhom li raw lil Ġesu ħaj wara li qam mill-imwiet u jikteb li dawn reġgħu lura u taw l-aħbar lill-oħrajn lil 11 u lil ta' madwaru. Imma lanqas lil dawn m'emnuhom. Marku kapitlu 16 vers 12 u 13. Ħafna jaħsbu wieħaltu lil dawn it-tnejn bla isem ta' Marku. Ma dawk li jsemmi Luqa f'kapitlu 24 versi 13-35. Imma jekk tarbel tajjeb iż-żewġ rajjiet issib li huma żewġ rajjiet differenti. Marku jgħid li dawn it-tnejn raw lil Ġesu ta' żura oħra. Huma wsejrin bil-mixi lejn ir-raba, allura kmieni mas-seb. Dawn reġgħu lura u taw l-aħbar lill-oħrajn. Imma l-11 lanqas lil dawn ma jemluhom. Marku kapitlu 16 vers 12 u 13. Mela, minn dan il-vers jidher li dawn it-tnejn li l-Ġesu qatt li raħuh taħt sur oħra, forsi taħt sura glorjuża, għarfu minn kien u minnu fih marru lura biex jgħidu lil-sħabhom. Dawn ma stednuhx jidħol jiekol magħhom, ma kinux sejrin id-dar imma fir-raba u ma kienx għadda ħafna ħin minn meta raw lil-Ġesu sakemm marru jagħtu l-aħbar lil-sħabhom u dawn m'emnuhomx. Għax lanqas x'mun Pietru ma kien għadu laħa għarrafhom li ju nnifsu kien ukoll ra lil-Ġesu ħaj imqajjem mill-imwiet. Mil-banda l-oħra fir-rakkont tiegħu Luqa jgħid li Ġesù mhux biss dam jitkellem ma' dawk it-tnejn min-nies li rawh fit-triq xi sigħat mixi u jfissrilhom l-Iskrittura mqazza dwar dak kollu li fija kemm miktub fuqu imma wkoll billi l-jum kien wasal biex jintemm. Mela allura kien qrib il-ħamsa ta' fil-għaxija. Stednuh jibqa' magħhom ukoll għalikel sa dan il-waqt kienu għadhom marfux. Imma waqt li kien magħhom fuq il-mejda, Ġesu qabad il-ħobs, qal il-barka u qasmu tagħhom imbagħad għajnejhom infetħu u għarfuh. Dawn it-tnejn reġgħu lura f'Ġerusalemm xi sigħat oħra mixi. Hemm sabu lill-11 li qalulhom il-mulej qam tassew u der lil xmun. Imbagħad dawk it-tnejn qalulhom x'kien ġralhom fit-triq u kif lil Ġesu għarfuh fil-qsim tal-ħobs. Mela dawn huma żewġ dirijiet differenti ta' Ġesu imqajjem mill-imwiet lil żewġ tirġiel differenti. Aħna bħala nsara ma nistgħux nilagħbu aktar b'dak li nemmnu. Il-fidi mhix logħba, jekk jien nemmen fi Kristu. Irrid nipprova ngħix kemm nista' ta' nisrani tajjeb biex nirrifletti kemm nista' lil Kristu imma dan ifisser li nkunu nies li ngħixu sew u li ngħinu l-xulxin ngħixu sew billi aħna nuru verament flimkien. Li qegħdin ngħixu bħalma għex Kristu li xuxtat. Ma nistax nikkundanna lil min ma laħaqx il-livell tal-fidi tiegħi għax xi kultant naħsbu li aħna mxejna aktar il-qudiem minn ħadd ieħor mentri il-verità tkun il-kontra. Il-fidi mhix kumdita, il-fidi mhix ibbażata fuq x'tifhem u x'taħseb int. Jekk temmen biss f'dak li taħseb int, allura temmen fik innifsek tkun u mhux fi Kristu. Jekk temmen biss f'dak li taħseb int, allura temmen fik innifsek tkun u mhux fi Kristu. Inkun qed nitħaq bija n-nifsi jekk nemmen u ngħix il-fidi li tkun komda għalija u mbagħad f'momenti diffiċli mmur nitlob grazzja jew nerġa' nisma' l-qudies wara li jien inkun għexx snin sħaħ ma nemminx f'dak li seħ waqt il-qudiesa. Lestin intelqu totalment f'idejn Alla. Lesti nejnu l-xulxin fil-missjoni li Alla jridna namlu, jew ħankunu għal-poplu li jaċċetta biżdak li jritu, jew ħankunu bħal-poplu li ħaġġar lil-minu jaraħ ħażin għax jemmen li hu ġust. Ħankunu bħal-profeta li narfu s-sinjal li Alla jagħtina biex inwasluh fost dawk illi aħna nafu. Ħankunu bħall-anġlu li nwaslu l-aħbar sabiħa u tajba, l-aħbar tal-imħabba tal-Alla, jew ser inwaslu lil nanfusna u moħna biex nidru aħna anke jekk dan ifisser li niċħad lil Alla jew li nċaħdu milli jasal f'qalb ħadd ieħor. Jekk aħna ngħixu dan iż-żmien li l-mulej silifna b'mod tajjeb biħnina qaddisa bimħabba u bit-talb, allura m'għandniex għalfejn nibżgħu li l-mulej jasal. Aħna l-Easter people u dan ifisser li ma ridux ninkwetaw u nitkissru fuq dak li jagħmel lilna minn barra iżda kif ninbnew u ngħixu minn ġewwa. Dan huwa l-messaġġ tal-Iskrittura. Dan huwa il-messaġġ għalina llum. Bħala ħolqien, aħna nagħtajna l-opportunità mill-ħalliq tagħna stess sabiex inkunu qrib tiegħu. Rid jagħtina l-opportunità li narfuh bħala l-missier tagħna. Rid joffrilna s-salvazzjoni u l-ħelsien mill-ħażen li aħna stess ħloqna. Alla kien ħanin mana u l-festi li qegħdin niċċelebraw tal-Għid tal-qgħu min ta' Sidna Ġesu Kristu għandha tkun festa ta' ħnina kbira għalina. Aħna tant inħossuha din illi fl-Għid nifirħu, niċċelebraw minkejja d-differenzi u l-femijiet differenti tagħna. Nagħmlu attivitajiet ta' ġbir ta' flus biex ngħinu lill-minu fil-bżonn. Imma jekk aħna nagħmlu dan kollu b'falsità, allura il-kawża fuqna tkun aktar gravi. U din il-kawża nkunu qegħdin naqtawha fuqna nfusna aħna stess. Ma rridux inħallu l-kuxjenza tagħna torqod jew tinsa. Ma rridux inħallu l-kuxjenza titlef is-sens tagħha. Ma rridux inħallu l-kuxjenza tqis dak li juħażin bħala tajjeb jew kontra. Għalhekk irridu nibqgħu imqajmin. Nassu li tibqa' mqajjem ifisser li tibqa' għajnejk miftuħa li tara fit-tajjeb mill-ħażin. Li tażil dak li juskont il-qalb tal-law u mhux dak li jbedek aktar minn Alla. Li tibqa' mqajjem ifisser li tibqa' tittama u li tibqa' fidil lejn dak li inti temmen fih u li taf li huwa dejjem miegħek. Li tibqa' mqajjem ifisser li tibqa' tisar u tibqa' titlob. Iżda importanti li jittalb ma jkunx tal-fom imma talb li ġej mill-qalb. Meta tisar, ifisser li moħħok u qalbek ikunu flimkien iffukati waqt it-talb tiegħek. U mhux f'fommok jgħid ħaġa u moħħok jiġri naħa oħra. U hekk ġejna fit-tmiem ta' dan il-programm waqt li nittama illi kien ta' pjaċir għalikom, kien ta' talim għalikom. Nirringrazzja minn qiegħ qalbi lil Mary Haber illi tatna il-permessi meħtieġa biex inkun nistgħu nikkwotaw il-ktieb tagħha fatti u personaġġi fil-ġraja tal-Għid. Nirringrazzja lilkom li qattu tisimgħuni, rakkonti żbieħ, ġrajiet żbieħ li jimlewna bil-ferħ, jimlewna bil-kuraġġ. Le, taqtux qalbkom. Kristu qam, mhuwiex mejjed. Inselmilkom, tkunu mberkin, dummik il-borġ.